Je suis Yves Moulima à la présentation.
Bonsoir. Au Katanga Mining et la Gécamine ont finalisé il y a deux jours un contrat. Au terme de ce contrat, ce qui autrefois était parmi les grands patrimoines de la Gécamine, à savoir les carrières de Machamba et de Dikouloué, le concentrateur de Kamoto et l'usine hydrométallurgique de Luilou seront désormais contrôlés par Katanga Mining. Ainsi, la Gécamine et Katanga Mining forment une entreprise commune dénommée Kamoto Copper Company, KCC en sigle. Au Nord Kivu, le groupe armé Mai Mai, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLC, s'est dit maintenant prêt à donner ses troupes pour intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce mardi à Goma, après plusieurs jours de tractations entre ce mouvement armé, les autorités du pays ainsi que la MONUC. L'APCLC, qui s'est dit soucieux de voir la paix s'installer dans cette partie du pays, s'engage également à contribuer aux côtés des FRDC à éradiquer le phénomène FDLR. L'hôpital général de référence de Gungu ne reçoit plus de malades depuis un certain temps. Ces derniers préfèrent suivre les médecins et infirmiers de cet hôpital dans leur formation sanitaire privée à la cité. Ces malades estiment que la prise en charge y est meilleure. En effet, le personnel soignant de l'hôpital général préfère travailler dans leur centre privé car à l'hôpital général, ils n'ont ni salaire ni prime.
Mbongwana politiki omoni la Congo demokatiki mangomba zomi na isa te babundi makokoma masangama politiki linaka lizali kolandela mwango lizwi mpokoso bobele mangomba motoba makokisi mikanda misengeli pote makoma masangama politiki mangomba mazangi misolope makoki makosomba mikanda mbula matande pesa episengele kina bango engebe na boyoka nibwa ngumba goma poso eleki. Obele mwenye maikolo tokolo bela mpeli sanga APCLS lindibi kotika bitumba koingela umapinga maikolo mpo ya kosungate Kongo demokratiki tope FRDC elonga na kubenga na pe kubundisa batombo kiba Rwanda wetuka ya Nord pe ya Sud Kivu tokoyoka bongo maibisi mamuka mibango bobele onte ya sango. Etuka ya Katanga mambi makita yoko kompani ya makele botami kompani Kamoto Copper Mining tope kompani KCC e botami na boyoka nibwa Jekamini pe Katanga Mining eleki mikolomi bale Jekamini kopesa bitando bya yango ya mabanga matalo mpona kosunga temi salami na yankita mitombo mato kolobela maso na bolai awa onte ya sango eye Radio Kapi Ngoba Kinshasa poko ya kimena panso Okapi. Mpoko soto yebisi ezali sima na tango mpona kopesa bisale lobisengeli ya mbona kolongwa lingomba la babundi pe kokoma lingomba la politiki tope parti politiki mokambeli naka lizali kolandela te mikanda mitango pe mambi manso masengeli kokomisela bango mapesama lingomba la babundi songolo liko mabongo lingomba la politiki engebene na boyokani wa mbula matadi esalaki na mioko mangomba ya babundi na engumba goma sanza eleki mwana mboka Apollinaire Malumalu moyange lilinaka akutanaki na bapandisa ngolelo awa na ngomba Kinshasa abayebisi te kati na mangomba mababundi zomi na isato miembula matadi endimaki te miko mamasanga mapolitiki kina bosali kolanda biso boye balandi babolingo bobele mangomba motoba nde mabele mito makokisi mikanda miso pe mambi masengeli ya mbote malonga bongo mangomba babundi pe makoma mangomba ya politiki toyo kasango ya biso Paul Kaboba elimbula mina Blaise Shinda Nikambala.
Lisanga inso epesa ki ndimbola na lolenge na yango pona boko misolo bazali kosenga yambo dolar nkoto itano eleki motuya pona masanga mana esengeli mbula matadi kofutela bango misolo mina eloko te eyanolinganga nzambe Apollinaire Malumalu mambi mana makobuka mobeko likonzi azwi mokano ya kolobela bango po ete bafuta misolo mina na biteni biike mikakatano misusu mizali mambi ya kokotisa dossier esengaka misolo miike pe masanga mana mayebisite mazangi misolo pona kozwa casier judiciaire certificat de nationalité tope lisusu certificat de bonne vie et mœurs okati ya likitalina masanga masimba mandoki mana malingaki koyeba mibeko matali masanga mapolitike bobele moke kati na bango bayebi mobeko mona.
toingi la sika mwenye la Kongo demokratiki wape pai mangomba babundi mai bazali komilengele kukoma masanga ma politiki Norkivu ndakisa toyambite lyoko lingomba le babundi pa mai mai na kombo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS na bokuse libele mikotika bitumba pe kolanda mateya makuingela o mapinga maikolo na matono to ba centre bikelama mpona koyekola lolengele la kukoma moi FRDC to moi mapinga ya Kongo demokratiki maibi si bakambili sanga ba pesi na ngumba goma lelo mwami bale maso masalemi simana makita mpe bokuta ni boike bosalema kikati na lingomba liye mpe bakambi mapinga maikolo na Nord Kivu na lisungi la bakambi Monuc bayi APCLS balobi balingi kosangana bayi FRDC mpote mapinga maikolo makoma makasi mpe malonga kobengana batomboki ba Rwanda bayi FDLR bayi bazali sika kobundisama na etuka ya Sud Kivu kina Nord Kivu toyo kasangwa Sylvestre Kilolo na Bernadine Diambo.
Dr. Angi Augustin asengi na buramataji kwa sala olombango opwete basa ngisaba bundiba ye onte ya mapinga maikolo. Nisali malamu te guvernema esala nuki pona bosa ngisi biso opwete to bakisa maboko na kubenga na ba FDLR onte ya tuwa na biso to ABC bipai binso pe tozali kolandila ya bangambo inso. Tosoloi na bayi program amani pe na komanda wa operasyon bakisa pe masanga masusu pona kwa ye balolenge kani bako hiko sali sa biso to sengi na Monique ezala na katikati opwete tozo makoki mabosa Tu ba ete pona docteur Angi ezali na ba mai mai koleka nkoto isato ba ibazwami on territoire Masisi ba ibazali kozela kosanga na mokano mona Zambi Monique esepeli na liyebisi ya APCLS kasi ye asengi na bango kotosa maloba mabango pe kosaila yango bakambi ya basoda balobi iloko moko te pona likambolina Zambi APCLS ezali okati masanga mai machegi loboko omukano mwamani omubumuliki ogoma kasi huto wana bitumba bezali kosali mambala na mbala kati ba mai mai basuda ba FRDC kuno onyabiondo on territoire ya Masisi utogoma Bernardine Diambo pona Radio Kapi
ongambo etuka monyele na bitumba basoda ba ikolo bazali ko sala pona kotele misami bulu me batomboki ba Uganda ba LRA to yambite ba FRDC balongi ko botolo batomboki mai bitando to ba lokalite bisato bazalaki ko yangela na batomboki eye ba ngomba FPJC na district ya Ituri totanga bongo bitando ba FRDC ba botoli ezali lokalite ya Butembo Nyasona pe Fishama ba kilometre kole kantu kuitano na site ya Bunia district ya Ituri linakali salemi na ntila ya mwangu Pierre Dacier liye basoda ba ikolo babandaki utoposo ele kimpo na kubundisa batomboki ba Ituri mingi peta batomboki ba FPJC mingi nataka ena ya Ituri na lisungili ya Monuc ongambo ya territoire ya Faraje bobaya na etuka mwenyele to yambi pete mayebi simalamu maleka kikuna basoda ba ikolo na lisungili ya Monuc bobele balongi kubundisa pe koboma batomboki ba Uganda tuku ibale na isato bakanga kibane bayi FRDC na Monuc babundisa ki bayi LRA poso eleki na Faraje ezala kibongola ba kilometre kama mwambe na ingumba Kisangani bozongi na ingumba Kinshasa mokambi mambi masango umbula matadi awuti kosola babandisango awasimana nzanga omatali meko mbula matadi ekamati ya kukata singa ya Radio France International tope RFI na bokuse mwana mboka Mende Omalanga Lambert afundi ndako sango ya bayi France na kopesa sango ibe sango ezali kolembi sa kubebisa mpiko pe makanisi ya basoda ba ikolo bazwami na bitando ya bitumba totanga na Nord Kivu na Sud Kivu pe na etuka monyele boti kolanda besika basali bongo kobunda nde molobeli mbula matadi ya lobi singa RFI ekozongisa mabobele soki bakambi yango babongisi lolenge la kolobela mambi matadi Kongo demokratiki mayebisi mamwana mboka Mende mapesa milelo awa na ingumba Kinshasa na ndaka bokutani Grand Hotel awa na ingumba Kinshasa Radio Kapi na komini ya Rwashi Ngonga tukui bale miniti libwa potu na kulanda biso na komini ya Rwashi. Radio Kapi na komini ya Rwashi engumba Lubumbashi etuka ya Katanga tolobela mambi makita toyebisa kionkotela kompani eyange la kamabanga matalo ya leta na etuka ya Katanga Jekamin eyokani kosala elongo na yoko kompani ya bato na nkombo ya Katanga Mining tembete po na kubungisa misala makita ya makele Jekamin epesi ndakisa bisale lobya yango binene bizwami na bitando ya mashamba pe dikuluwe na kamoto pe kina lwilu pe kompani ebotami na nkombo na yango Kamoto Copper Mining, Tope Company, Toyo Kasango ya George Kamujova na Blaise Shindani Kambala.
Jekamin ekopesa koleka ba hektar nkoto inei na kompani iye ya sika mabulu ezali na cuivre pe cobalt miyike. Okati ya mabele ekopesa libulu ya mabanga matalo ya se ya mabele ya kamoto pe mini ya kov. Kasi Jekamin ekopesa pe motema na yango ya kolwezi ezali bongo concentrateur ya kamoto usine hydrometallurgique ya lwilu pe bisika bisusu. Kasi motuna bayi mabanga matalo makongo demokratik basali ko Zwali tomba nini na konta ena. Mi bale na ndambo likolo ya mokama ya royalty, dolar miyon kama moko na ntuku ine ya misolo, ba pesa kayambo ya kozwa mabele pe ntuku ibale na itano likolo ya mokama ya bomengo ya kompani basili kokela. Kasi, esengeli kolobate kontra wana ekoki malamu soki Jekamin epesi bisika ya kobimisa mabanga matalo pe mabele. Iyo, eyanoli aksyoner aleki motuya, katanga mining ememi misolo, banganga ma yele mitu kape bisalelo ebisi Simon Tumawaku mokambi conseil d'administration.
Ndako esambiselo ya Congo démocratique ebandi koyoka ndimbula ya mafunda batangelaki bakambi mbula matadi ibale ya bituka Equateur pe ya Kasai Oriental lelo yambo mwana mboka Dominique Mbongi mokambi mambi mantoki bonkoko pe bilenge na etuka Equateur akangemaki na kasa ndike ya kosala misolo ya dollar nkasa ezalaki na mpifo ya kobimisa dollar tuku itano bakangaki na libandela pepo ya ngumba bandaka na mikumba misusu elongo na moninga mwaye mokambi misolo mbula matadi ya etuka Kasai Oriental mwana mboka François Mutambai akangemi mpombele abungi sakitope atangwisi misolo lifuta lya basali baleta na territoire ya Mweka toyo kasango ya Daniel Tambinzoni na Blaise Shindani Kambala.
Na motuna ya tibinale soki mokangemi Mbongi ayebi pe andimi mambi manso mamemaki na bokangemi na ye. Ye ayanolite ayebi yango te. Kasi andimi te ya solo amemaki koli ezalaki na katia bagaj na ye kasi ayebaki mambi mazalaki kuna te. Si manangonga mi bale na ndambo ya bobendani kati na bavoka tibinale pe zuzi ya lita pona maeba voka babandi te etosi mibeko te basilaki kolanda nzela ekosepelisa biteni binso. Sika, bo sambisi bozali kokoba, bavoka bazali kolukate, tibinali endi mapete, banzele neke bako kakokota okati ya bo sambisi bona.
Tosu kisabongo na sango ya teritwa ya Gungu na etuka ya Bandundu sango toyambi ezali te lopitalo lamboka ena lokomi na mkwoko suya kubiki sabankoni zambili ya kozanga minope bisale lobilongobani nde bankoni banso elongo na bakambi lopitalo bakomi bobele kukenda kumisunga na ba opito prive tobeanga kapu na kozwa kolongonu elongobani sango kota lingala puya lelo esuki bongo botikala na kimia.